Öll börn eru óvissuferðalag. Hún á þrjá heilbrigða drengi, einn þeirra með aukaleitning. Gestur minn í okkur á milli Thelma Björk Jónsdóttir. Takk fyrir að sitja hjá mér.
Takk.
Af hverju eigum við að vera í mislitum sokkum í dag?
Að þetta náttúrulega besti dagana á árinu. 21. mars, alþjóðlegu dagur Downs heilkennis. Og við sameinumst í sokkunum með því að vera í sikkuru parinu.
Sko, í hvernig samfélagi viljum við búa?
Inngildandi samfélagi, ekki vera aðgreina. Og hérna, já, fagna fjölbreytileikanum kannski, bjóða alla velkomna á borðinu, ekki bara ófatla, heldur líka fatla.
Er þetta spurning sko sem þú veltir fyrir þér áður en að þú eignaðist þinn dreng?
Ef ég alveg hreinskilin, nei, þá gerði ég það ekki. Þegar ég eignaðist minn dreng, þá var eiginlega enginn í kringum mig fatlaður. Eða ég pældi voru lítið í því.
Já.
Þannig að, já, hann var svolítið svona... Já, hann opnaði glugga inn í einhvern algjörlega nýjan heim sem að mér svo rosa hugleiki núna, sko.
Já, en sko, það nú bara þannig þegar maður á vonu barni, það eru þessar væntingar og vonir og svo það þessi setning sem að foreldra segja, ég bara vona að barni verið heilbrigt. Og þá kannski getur maður hugsað hvað að vera heilbrigður.
Það bara mjög góð spurning. Drengirnir mínir allir þrír eru heilbrigðir. Jón Árni fæddist með aukalitning, hann sérst með Downs heilkenni, en hann fullkomlega heilbrigður. Það er ekkert að. Og fyrir mér hann heilbrigður.
En þegar þú gengur með drengiðinn, eitthvað, þú veist, kemur eitthvað upp á þannig að þú farið að vita þetta fljótt eða hvernig var þetta?
Nei, það kemur raun ekkert upp á. Ég bara, hélt samt að ég væri með stúlku, sko. Mér varst þetta svona... Það var þriða barn á leiðinni, ég átti tvo stráka og það var kannski bara ég. Kannski verður þetta stelpa. En nei, þetta var bara venjuleg meðganga og svo mann búið í sónar og mann búið í hnakkaþyktamælingu. Og ég sagði nei, takk. Og já, svo bara fæddist hann og þetta var bara óvænt, óvænt ánægði þegar hann fæddist.
En Thelma, sko, þegar að þér bóðið þetta, já, og þú segir nei, ég ætla ekki að fara í nakka þyktamælingu. Hvernig svona viðbrögð fékkstu?
Kannski svolítið svona, vissi ekki alveg hvernig það átti að taka því. En ég á sérst þrjá drengi og eitt sem 13, eitt sem 5 og svo Jónanna sem að vera 4. Og ég ákvað að fara ekki í nakka þyktamælingu en eitt þar, ég fór bara í venjulegan sónar. Og það var bara fyrir... Tilstilli ljósmóðarna þegar ég var ólítið fyrsta skipti, þá sagðum við mig, þetta í boði, en vertu búin að ákveða hvað þú ætlar að gera við upplýsingarnar, ef þú færið einhver upplýsingar sem að koma þar á óvart. Og þá bara fann ég það, ég vissi það alveg, ég myndi ekki fara í fóstureyðingu, það bara það sem á að koma kemur.
Já. Þannig að þetta náttúrulega sem að maður þarf að hugsa áður að fer í þetta, í þessa mælingu, það ekki?
Jú, ég mæli með því að því svo farðu kannski einhverju upplýsingar, eins og segjum að ég hefði farið og það bara svona margar líkur að barni gæti verið með Downs heilkenni. Og hvað ætlar að gera við þessu upplýsingar? Að því dag engin fræðsla, þú svolítið bara svona stendur fram yfir ákvörðun, ætlar að enda meðgönguna og bara láta þig ganga betur næst. Eða hvað ætlar að gera?
Já.
En þú getur náttúrulega alltaf að fara að googla, sko.
Já, það getur verið hættulegt.
Það getur verið hættulegt.
En svo eignastu drengiðinn og þú færðin í fangið. Heilbrigður drengur.
Heilbrigður drengur. Ég sá ekki neitt. Hann var með svona skáið augu og litla feita putta og eitthvað bíl á milli tásana, bara eins og hinni drengiðin mínir. En hann var mjög stór og ég ákveða að fæða hann í svona heimafæðingu. Ég fæði hann í Björkinni. Kom bara í heitum potti og... Tók á mótunum og hann synti fangið á mér og þetta var allt mjög svona jókist og andlegt og æðislegt, sko.
Bara eins og þú ert náttúrulega jókakennari og allt með þetta allt saman á hreinu.
Ég andaði honum í heiminn. Og og við vorum ekkert að pæla innu, hann var bara flottur og... En ljósmóðurinn, sko, var ekki alveg nú ánægð með súrefnismettunum hans.
Já.
Og svo bara fer ég heim einhverjum tveimur tímum seinna og svo bara vera miðnætti og ég að leggjast og fara að sofa og þá hringir hún og segir æ, ég enn að hugsa um þessa súrefnismettun. Mm. Mér fannst hún ekki nógu góð, ég ætla að koma og mæla hann aftur. Og hún mæli, eða hún kemur og allra mæla og aftur hún svolítið skrítin þannig hún segir æ, ég ekki til að fara rúndin upp á barnaspítala. Jú, nýbúin að fæða en þau sem er fötunum ekki búin að fara í sturtu geggju hugmynd. Þannig að við förum og þar tekur við bara læknir og hann settur í kassa og mældur og eitthvað svona og svo svona, eru þið til að koma að tala við okkur? Þá förum við inn í þetta herbergi og hérna og hann segir við okkur hérna, jú, það aðeins á súrefnismettunni, hann þarf að fá smá súrefni en okkur grunar hann sem dánsilkinni. Og við svona lítum okkur þannig alveg, já, ha, og hann svona, vitið hvað það og við alveg, já, já, við vitum hvað það og hann segja, ég ekki viss, og ég segja, akkur heldur það, og hann segja, já, hann með stjörnu inn í einum lóanum, og hann með svona möndlu augu, bíl á milli stórutann og hinna.
Er stjörna í lóan?
Uh-huh. Þau eru svo sérstök að þau fá stjörnu í lóan.
Ég ætla að segja það, uh-huh. það
Og hérna, já, og en það tekur nokkra daga því við þurfum að taka blóðpröfu. Mm. Og þetta 2020, það svona COVID, þannig að ég ein með honum á hérna spítalanum, maðurinn minn fyrir heim og ég alltaf að horfa hann. Já, hann með Downs, nei, hann ekki með Downs, já, eitthvað.
En sko, hvernig leið þér?
Þetta voru óvæntar fréttir. Ég bara hafði ekkert pælt í þessu, bara ekki neitt. En ég var ekki fyrir neinu áfalli, ég fekk ekki sjokk eða... Það var ekkert svoleiðis.
En þessi bíð, svona... að því þú ert í raunin að bíða eftir að fá að vita.
Uh-huh. Mér bara leittist, þá var einhverjum kassa, ég og tvo drengi heima, mér langaði bara að fara í sturtu og nota sjampo mitt og ég var meira bara að pæla í því. En ég var rosa svona hvað það, hjartalækninu kom og skoði hjarta og rekta hjartanu og eitthvað. Þetta var svona, ég hugsaði alveg bara svona hvaða rugl er þetta? Mm. Akkur má ekki bara fara heim, eitthvað svona. Oh. En svo fimmtugum seinna, þá kemur hann og Ég hringi manni minn og ég segi að læknirinn ætlar að tala við okkur, það bara komið að þessu. Og hann kemur inn í herbyggi og hann segi, jæja, ég hafði bara rétt fyrir mér. Hann með Downs. Og við svona, já, frábært. Og hvað gerir við núna? Já, þið meði fara heim. Bara flott. Og við fórum bara heim.
En ef að hefði komið læknir og sagt bara, þú veist, ég þarf að ræða við ykkur mjög alvarlegt mál, þú veist, erum við að tala að eru breytingar innan bara heilbrigðiskerfisins í tengslu við bara hvernig þið fólk segir við foreldra?
Bara hvernig við tölum við foreldra,
hvernig já. Hvernig við tölum innan?
Æ, ég vona það, en ég bara hef heyrt alls konar sögur.
Já.
Og ég svo þakklátt þessum lækni að hafa sagt mér þessar gleði fréttir svona. Því að þetta var bara einhvern veginn, þetta svo mikilvægt hvernig þú tilkynir svona. Mm. Og ég tók þetta svolítið með mér þegar ég var að tilkynna mömmu og vinkonum og svona.
Já.
Og bara heyrðu, hvað haldi?
Já.
Hann með Downs. þú veist, og það verður bara hlátur og það æðislegt til hamingju.
Já.
En það segir sér svolítið sjálft. Ef ég hefði alveg bara heyrði það að kalla ykkur einna saman. Þetta barn með Downs.
Já.
Þú veitir. Að því öll börn þurfa að sama, bara ást, umhyggju og hann ekkert öðruvísi en hinn drengindi minni að þýleitunum til. Hann bara með auka litning.
Já. Og góða tilfinningagreind?
Mm-hmm. Rosalega góða tilfinningagreind.
Sér þegar fólki líður illa, ekki?
Mm-hmm. Og sérstaklega þurfa með sundi, allir allsbyrir og hann bara lítill og nær mér upp að mitti.
Já.
Og ef hann bara finnur á sér, það fer alveg upp á konum sem að Honum finnst hann þurfa að tala við og hann byrjar, hæ, hæ, og eye contact. Svo kemur hann bara nær, þú heldur alveg komin að þér.
Já.
Og fær sitt eye contact, stundum knúsar hann, stundum ekki og svo fer hann bara til næstu.
Mm. En þú og eiginmaður þinn, mm-hmm. Settustu einhvern tíma niður, þú veist, og fóruðu að gráta, var hræðsla og ótti hjá okkur?
Nei. Við náttúrulega vorum sko aðskilin eða þú veist fyrstu 5 dagana vorum náttúrulega ekki saman og ég hugsaði alveg bara ætli hann sé heima mm. bara í sjokki. Bara heyrðu, hann Telma bara upp á spítala
Já.
Og hann örugglega bara með Downs.
Já.
Bara hvað, þú veist, Já. Ég vildi ekki. En þekkjandan það vel þá svo sem vissi ég það alveg að hann væri ekki heima, þú veist, í sjokki. En við áttum aldrei þetta samtal. En komum saman þarna 5 dögum seinna þegar læknirinn talaði við okkur og við bara einhvern veginn litum á hvort annað og bara ok, já. En það við hefur alveg verið sagt við okkur, hafið fengið áfallahjálp.
Já.
Þú veist, hafið fengið að tala við sálfræðing, hafið fengið að tala við einhvern út af þessu áfalli sem við urðum fyrir.
Og hvað segir þið þá?
Þetta var náttúrulega ekki áfall. Þú veist, þetta svona, fólk kannski heldur að það verið bæði svona frekar andlegu og ég að kenna jóka og hugleyslu og svona og bara, já, já, hún bara nefnum, þykist
sko, eitthvað,
andáður mér heiminn, þetta ekkert mál, svo bara öskrandi kottan heima á sér og, þú veist, það enginn sér. En það bara einhvern veginn ekki þannig. Það var bara eitthvað og það kannski líka bara því við alveg tókum sameiginlega ákvörðun á meðgöngunni að fara ekki í einhverja skimun og grúska eftir einhver eitthvað að. Við bara fundum það að þetta var eitthvað sem okkur langaði að gera saman sem par, að eignast barn. Og ef við yrðum ólétt og yrðum það heppin, þá bara kemur það sem á að koma.
Já.
Það var eitthvað bara svona, já, ósagt einhvern veginn.
Þannig að þið hafi svolítið kannski talað að þurft að svona sannfara aðra það. Þú veist, við erum bara á góðum stað.
Þetta gott, sko. Já. Við erum alveg góð, sko.
en þegar að þú fórst að fara, þú veist, bara með litla drengin í vagni og fólk var að koma að horfa og sagði ekki neitt eða hvað? Hvernig var svona...
Já, það var alveg svona... Já... þetta strákur að stelpa og ég var alveg bara, þetta strákur og já, hann með dans. að því fólk svolítið feimi, það feimið að spurja. En ég gleymi aldrei símtali sem ég átti við mjög góða vinkonu. Ég hringdi hann á spítalanum og ég segi, ég ætla að æfa mig á henni. Ég ætla að æfa mig hvernig ég segi þetta.
Já.
Og hún segi, já, ég ekkert mér heyri, ég ekkert mér senda mér eina mynd og svona hvernig gengur. Og ég segi, ég upp á spítala og hún vissi að ég átti heima. Og ég segi, hérna, það bara óvænta fréttir. Og hún bara, nú hvað? Ég segi, heyrðu, hann Emmi Downs-helginni. Til hamingju! Og ég sagði bara, vá, þetta var svo ekkert mál, bara, en æðist þetta ég elska, þú veist, bara, ég elska einstaklinga með Downs.
En hvar eru við bara, ef við bara skoðum Ísland? Þetta svolítið svona, kannski svona erfitt einhvern veginn að tala með það, að því við bara konur fara í skimun og þessa hnakka þykta mælingu. Þegar að kemur ljós að við komandi að fara eignast barn með Downs, þá erum við að tala um 100% fóstureyðinga.
Já. Eiginlega, það bara svona heyrir alveg undartekningunni til ef það ákvörðun er tekin að halda áfram. Já, og það svolítið sorglegt að segja það en ég hef alveg þurft að segja þessa setningu upp átt að þessi börn eru, þau eru að deyja út. Það bara, það staðreyndin. Og tæknin frábær og henni, hún verður alltaf betri og betri. Og, en við erum samt og við þurfum svo eiga þetta samtal sem samfélag í hvernig samfélagi viljum við búa.
Já, já.
Viljum við búa í samfélagi sem allir eru eins og þar sem við tökum ákveðna fötlin út. Í dag ekki skima fyrir öllum heilkennum eða öllum fötlunum. Það skimað fyrir tvennu. Þá það mikil fötlun að barninu vart hugað líf og svo skima fyrir dánsheilkennu. Og mér finnst þetta rosalega sérstakt.
Akkur ætlaði að sé?
Það bara... svar sem ég veit ekki að því að sko, einstaklinga með Downs geta að lifa sko, æðislegu lífi og eru bara einhvern veginn svo mikil gjöf inn í samfélagið og við viljum vera í fjölbreytileikanum. Það okkar og okkar svona superpower að getur enginn verið eins og ég, það getur enginn verið eins og þú. Og það sem Jónatni hefur gert fyrir okkur en náttúrulega þetta rosalega hjartenging en að hann hefur bara gert lífið okkar betra. Og öll börn óvissuferð. Þú veist aldrei í hvað ferðalegust að fara. Ég meni, ég á þrjá drengi, eru allir gjör ólíkir. Og auðvitað hélt ég þegar ég var ólíkt í annarskipti að það eru bara nákvæmlega svo fyrsta skipti, að það bara ekki þannig. Við erum öll einstök. Og þetta sko, já, þú veist aldrei hvað spil þú færð.
Hvað eru mörg börn með danshelginni fæðast á ári, veistu það?
Stundum ekki neitt. 2022 fættist ekkert barn og svo fæst eitt. Það fættust tvö, reyndar tvær stúlkur minni mig í fyrra, ekkert sem ég veit núna. Fættist einn á Íslandi þegar Jónatni fættist og það var óvænt.
En það sko, ef við sko, að því við erum alltaf að miða okkur við önnur lönd, kannski Norðurlöndin, það er öðruvísi þar.
Já, já, fullt af börnum með Downs að fæðast þar.
Og þú sagði mér það, Emil Telma, sko að að forsetinn hefur stundum fengið einmitt spurningar þetta þegar hann er á sínum ferðalögum sem forseti Íslands. Bara hvað eru við að pæla?
og þarna skammast maður. Eða sko, ég skammast mín alveg fyrir Ísland að þessu leiti. Af því ég búið erlendis og ég alltaf að monta mig, þú veist, þegar ég bjó í París og var í tískuskóla þar, þá gargaði út öll torga yfir Íslendingur, ég fekk geðveika þjónustu og bara fekk miklu betri kennara og ég græddi þvílíkt á því. En ef ég fær á ráðstefnu eða fær eitthvað tengt dánselginu, ég bara held ég myndi labba með frá veggjum, sko. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að tala þetta og tala Jónatna og sýna hann og birta myndir á honum og sýna hvað hann getur, af því að þetta bara... Já, þetta á ekki vera svona.
Nei.
Og það ekki dauðadómar að eignast barn með Downs. Það rosa stuð. Það bara mjög gaman og auðvitað geti bara að tala út frá mér.
Já, já.
En hérna, þetta er bara partí alla daga. Alveg svo með hinna drengina mína. Og mér fannst svolítið fallegt. Ég las, held ég á netunum frekar en ein mamma sagði mig þá sögu að það var móðir sem var að lýsa ferlinu hvernig að eignast barn með Downs. Mm. Hvernig það verið og hún lýsti í þannig að Þetta væri eins og öll fjölskyldan væri að fara kannski til Ítalíu. Allir búin að læra ítölsku matur, þetta hitasti og eitthvað og allir bara í vélinni. Svo bara á miðri leið segir flugstjórinn, hey, breytt plan. Við erum að fljúga til Indlands.
Já. Og það bara annað... Sterkur matur.
Oh my God. Já, og bara ég tala ekki indu, eða þú veist, það var bara allt annan tungumál, allt annan matur og þú veist, allt annan föt og bara fólk og allt þetta. Bara öðruvísi ævintýri.
Já. En þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta ekki bara eins og lífið þú veist, það tekur okkur alls konar staði.
Mm-hmm.
Og auðvitað viljum við öll eignast heilbrigð börn, en við viljum líka börnin okkar séu hvað, hamingjusöm.
Mhm.
Þú veist, það alls konar hluti mm-hmm. sem við viljum.
Já. En svo líka bara heilbrigð börn.
Já, fyrir utan það.
Mm-hmm. Og fötluð og heilbrigður. Hún heilbrigð? Já. Er þetta fatlaður einstaklingur eða heilbrigður?
Mm-hmm.
Það svo mikilvægt orðræðan. Þú ert sko, ég á ófatlaða drengi og svo ég fatlaðan drengi.
Já, finnst ekki skrítið að segja
ég þetta? Ég á ekki tvo heilbrigða drengi og svo ég einn fatlaðan.
Mm-hmm.
Þeir eru allir heilbrigðir, en þeir eru allir ólíkir.
Já.
Mm-hmm.
En ég meina, heldur þetta eftir eitthvað að breytast hér á Íslandi? Veist, að því að veist, þú ert að koma bara að tala og ég veit að bara, maður hefur fylst með þeim foreldrum sem eiga börn með dánshelginu einmitt og þessi sko sýnileiki mm-hmm. að það þú veist hér dóttur mín eða hér sonur minn
mm-hmm. og hann má eiga alveg jafn stóran þátt í samfélaginu og taka jafn stóran þú veist, jafn stórt pláss mm. eins og við öll hin af hverju mega börn með dánshelginu ekki fara í háskóla eða af hverju erfitt fyrir þau að fá vinnu þú veist, þetta svona sko kerfið gerir okkur þetta oft eða sko erfitt fyrir þegar við erum að öll að vilja gerð að vera sýnileg. Og oft bara, ég meina, ég notaði bara núna nýlega módel fyrir ég var að hanna hatta
Já.
Og það kom ekki annað til greina heldur en að nota stúlkur með dánshelginni. Og þetta eru flottustu og bestu módel sem ég hef notað, bara ever. Veist, þannig að þetta líka bara, við þurfum að gefa öllum jöfn tækifæri.
Og akkurat með sýnileikanum, sko,
mm-hmm.
það náttúrulega það. En sko, að því maður hefur alltaf áhyggjur á börnunum sínum,
mm-hmm.
þú veist, bara alveg sama. Maður hefur alltaf áhyggjur.
Mm-hmm.
Og kannski líka með smá samviskubit, ekki alltaf að tala það?
Jú, jú. Það gott að bæta því á.
Já.
Alltaf smá samviskubit.
Já, ertu bæði með samviskubit og ertu, þú veist, hefur áhyggjur af framtíð barnana þína?
Já, ég hugsa alveg um það.
Já.
Og ég horfi alveg á... Sko, hinna drengjara mína, þú veist, ef þeir fara út að hjóla einir eða fara einir í bíó. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, kannski fer Jónatni bara alltaf einn út að hjóla eða, þú veist, fer einn í bíó eða, þú veist, Jónatni gerir alltaf hluti. En kannski þannig bara aðeins meiri aðstoð. Í dag hann með stuðningsfjölskyldu sem að fer á heimsækir eina helgi í mánuði. Hann á vinkonu sem sækir hann í leikskólan og fer með hann á bókasafnið og í sund. Og það ekkit endilega, oft það hugsa svona, mér var svona kynnt þetta inn þegar maður lítill, að þetta væri svo góð hvíld fyrir foreldra.
Já.
Og mér var það svolítið skrítið, en ég sé þetta bara öðruvísi. Ég sé þetta meira sem gluggar bara fyrir Jónatna, að kynnast fleira fólki, opna heiminn hans. Tengja hann inn í fleiri fjölskyldur, inn á fleiri staði. Og mér er það svo mikilvægt að því kringum mig þegar ég var yngri, var engin fatlaður, ég man bara ekki eftir.
Ekki til þinni fjölskyldur?
Nei, og bara ég man ekki eftir neinum í skólanum einhvern veginn og... En það svo gaman að fylgjast með Jónatna af því ég vinn líka, þú veist, ég vinn sérst í Barnaskóla Reykjavíkur í Hjallastefnunni. Og þar eru allir mínir drengir og það svo gaman að fylgjast með Jónatna eða bara einn á hópnum. Hann fær stundum með eitthvað aðstoð, en hann bara partur á hópnum. Og bara gengur vel.
Hann sko kemur hann með erfiðar spurningar? Hann þú veist, hann kröfuharður og vill hann svara alls konar spurningum?
Jónatna? Já. Já, hann bara
krefjast
Já, já, hann bara mjög ákveðinn og aktífur drengur, sko. Já. Og hann stoppar ekki fyrir en hann fær það sem hann vill. Nei. Og ég mjög ána með það, hann letur ekki vaðið yfir sig.
En svona, að því, þú veist, maður hugsar já, þau fara í skóla, hvað er í boði hér á Íslandi?
Öll börn fara bara í almennan leikskóla og svo grunnskóli í boði og þá það svolítið bara val foreldra. Það Klettaskóli. Þar eru fötlubögn og bara með alls konar fatlanir. En svo líka bara í bóða að fara í almennan grunnskóla. Og ég ætla bara svolítið að lesa Jónatna. Mér langar náttúrulega að hann verði með mér í Hjallastefnunni. Mér líst vel á það, einstaklingsmiðu kennsla og fyrir utan alla töfranaðar. Að, hérna, en ef ég sé hann blómstraðar ekki, þá fer ég með hann bara eitthvað annað.
Viltu fylgjast með honum eða þú veist, það svolítið það kannski?
Já, ég bara óksla forutin, en það ekki það ég trist ekki.
Nei, nei.
Ég samt alveg mamman sem alveg að kíkja og alveg En það bara því ég forutin og gaman að fylgjast með. En ég fullkomnu trausti. Þannig að já, það ekki það sko.
Þannig að finnið þið bara fyrir þakklæti, fyrir drengin ykkar þrjá?
Ó, já. En það náttúrulega bara forutindi sko að geta eignast barn og geta klára heila meðgöngu. Bara það eitt út af fyrir sig. Ég var alveg lent í því að veist, meðganga tókst ekki. Og ég var ekkit viss um að ég myndi geta eignast fleiri börn. En þegar svona gengur upp og þegar þetta draumur, pars, að eignast barn, þá það rosa fallegt að bara geta gert það yfir höfuð. Og það hefur alltaf verið hjá mér bara það sem kemur á að koma. Og ég trúi því alveg innst inn í hjarta að Jónatna átti að koma til okkar. Hann var ekki planaður, hann var algjörlega surprise alveg frá byrjun. Þú veist, ég var bara með einsáskamalt bat þegar ég pissa á prikið og bara guð minn góður. Þannig að þetta, ég trúi því að hann var alveg bara, ég ætla að koma hingað, sko.
Hann valdi ykkur.
Hann valdi okkur, sko.
Telma Björk. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að hafa mig.